Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Andrija Mandić i Milan Knežević, optuženi za učešće u pokušaju terorističkog napada, tražit će vraćanje oduzetih pasoša da bi putovali u Rusiju na poziv Sergeja Železnjaka. Cetinje i dalje prekriveno velikom količinom dima od okolnih požara. Sporazum o pridruživanju Evropske unije i Ukrajine danas u punoj mjeri stupa na snagu. Vrhovni sud Kenije poništio predsjedničke izbore i naredio nove u roku od 60 dana. Bijela kuća inicira vanrednu financijsku pomoć za stanovništvo pogođeno uraganom Harvey. Samo inicijalna pomoć će iznositi 6 milijardi dolara. Uz pregled dnevnih aktuelnosti danas objavljujemo zašto političke partije forsiraju pitanje predsjedničkih izbora koji će se održati tek za 8 mjeseci. Predrag Sekulić iz DPS-a i Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta.
Čini mi se da pokušavaju na taj način da negdje mobilizuju svoje biračko tijelo koje zaista negativno reaguje na sve ono što su politički potezi naših kolega iz opozicije.
Mi smo i kao Demokratski front izašli sa tom strategijom o nestranačkom kandidatu. Mislimo da je baš pravi moment.
Bilježimo reakcije nakon što su Sjedinjene Američke Države naredile zatvaranje ruskog konzulata u San Francisku. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Primili smo detaljnu notu tek noćas. Pregledat ćemo i odgovorit ćemo čim analiza bude gotova.
Zakončimo taj analiz.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokati lidera Demokratskog fronta tražit će da se Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću vrate oduzeti pasoši kako bi mogli da otputuju u Moskvu na poziv rukovodstva stranke Jedinstvena Rusija, saopštio je Demokratski front. Mandić i Knežević su dobili poziv od zamjenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka da budu gosti rukovodstva te partije i razgovaraju o razvijanju međupartijskih odnosa. Andrija Mandić i Milan Knežević su među optuženima za pokušaj državnog udara 16. oktobra. Cetinje je danima prekriveno velikom količinom dima od okolnih požara. Aktivni požari i dalje prijete da ugroze kuće u pojedinim selima, rekao je za Antenu M rukovodilac službe zaštite Cetinja Aleksandar Zuber. Za sada je situacija kontrolisana i na nekim mjestima ide ka stabilizaciji. Požari prijete kućama na potezu Čeklića i Ljubotinja, rekao je Zuber. Također je i dalje aktivan požar u Nacionalnom parku Lovćen. Izmjene i dopune zakona o elektronskim medijima, kojima se precizno reguliše pružanje javnih usluga i finansiranje javnih emitera, danas stupa na snagu, saopšteno je iz Agencije za elektronske medije. Zakonom je propisano da vlada Crne Gore, odnosno opštine i javni emiteri, ugovorom određuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava, navode iz Agencije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vrhovni sud Kenije poništio je danas rezultate predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Uhuru Kenijata. Sud je saopštio da je bilo neregularnosti na izborima i naložio da novo glasanje bude održano u roku od 60 dana. Kenijata je na izborima 8. avgusta osvojio 54% glasova. Kada je izborna komisija proglasila njegovu pobjedu, izbili su neredi u kojima su stradale 24 osobe. Sporazum o pridruživanju Evropske unije i Ukrajine danas u punoj mjeri stupa na snagu. U saopštenju Evropske unije se između ostalog navodi i nepokolebljiva podrška za nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Pregovori o sporazumu o pridruživanju s Ukrajinom vođeni su između 2007. i 2011. godine, a dokument je potpisan sredinom 2014. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov je izjavio da ta zemlja razmatra zahtjeve SAD-a za zatvaranje ruskog konzulata i da će se o tome odrediti nakon analize. State Department je naredio da ruski konzulat u San Francisku kao i dva objekta u Washingtonu i New Yorku moraju biti zatvoreni od 2. septembra. Ta odluka donesena je kao odgovor na naredbu zvanične Moskve da SAD reduciraju svoje diplomatsko osoblje u Rusiji. Turski predsjednik Recep Erdogan ocijenio je kao skandalozno podizanje optužnice u SAD-u protiv nekoliko njegovih tjelohranitelja optuženih za nasilje u Washingtonu tokom njegove nedavne posjete. Ukupno 19 osoba, uključujući 15 agenata bezbjednosne službe i tjelohranitelja Erdogana, osumnjičeni su da su napali mirne kurdske demonstrante. U sukobima je povrijeđeno 12 osoba, među kojima i jedan policajac. Vlasti Švajcarske su saopštile da su nove bujice blata zahvatile sela nedaleko od granice s Italijom i uništile nekoliko kuća. Kuće su sada zatrpane u selu Bondo u kojem je trajala akcija čišćenja, kao i u susjednim selima Pronto Monto i Spino. Bujice su se pokrenule nakon jake oluje. Bijela kuća će zatražiti od Kongresa formiranje vanrednog fonda financijske pomoći za stanovništvo pogođeno uraganom Harvey. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump predložiti inicijalnu financijsku pomoć u iznosu od oko 6 milijardi dolara. Guverner Teksasa Greg Abbott ranije izjavio da će toj državi biti potrebno više od 125 milijardi dolara iz kase savezne vlade. Tokom udara uragana najmanje 39 ljudi je poginulo, a preko 300 hiljada ljudi je zatražilo pomoć.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kojima u utorak počinje suđenje u slučaju državni udar, tražit će narednih dana od suda da im budu vraćeni pasoši. Razlog, kako je navedeno u saopštenju, je odlazak u Moskvu na poziv Sergeja Železnjaka, zamjenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije. Mandić i Knežević bi trebalo da budu gosti rukovodstva Putinove Jedinstvene Rusije kada će se, kako je navedeno, razgovarati o razvijanju međupartijskih odnosa sa političkim snagama na Balkanu, analizirati politička situacija u Crnoj Gori, Balkanu i Europi. Stoga smo pitali advokata Andrije Mandića o slučaju državni udar da li očekuje vraćanje pasoša njegovom branjeniku s obzirom da će tokom čitavog septembra trajati glavni pretres. Branilac Mandića, novosadski advokat Miroje Jovanović, kaže da je pasoš nepravedno oduzet.
Dakle, njegov pasoš mu je potpuno mimo svih pravnih standarda koje važe u Evropi u ovom trenutku oduzet. Kada se nešto oduzme mimo pravnog standarda, na osnovu mišljenja specijalnog tužioca i na osnovu činjenice da neko često ili netoliko često putuje bez jednog drugog razloga obrazloženja, tada je potpuno prirodno da taj ko je oštećen i udaren tom nezakonitom merom konstantno insistira da mu se putna isprava vrati, kao što konstantno insistiramo da se iz pritvora pusti gospodin Mihajlo Čeđenović, koji tamo boravi bez i jednog razloga i bez jednog dokumenta ili dokaza. Dakle, onog momenta kada sudsko veće u konkretnom slučaju bude imalo ne samo dobru volju, već se bude ponašalo u skladu s međunarodnim standardima koji se tiču ovog predmeta, tada će biti potpuno jasno da se i putna isprava da je oduzeta bez bilo kakvog razloga, a ukoliko neko smatra da postoji razlog, taj razlog mora da napiše. Takvi razlozi nisu napisani u odluci. Dakle, nama fali razlog zašto je to urađeno.
Ipak se taj odlazak u Moskvu Andrija Mandića poklapa sa sudećim danima.
Dakle ovako, vrlo precizno. Suđenje je zakazano za 11 sudećih dana septembra. Vrlo preciznih dana septembra i potpuno je prirodno da svim drugim danima neko ko ima potrebu da otputuje iz bilo kojih razloga. A ovo nije prvi put da se ograničava već unapred pravo Andrije Mandića da se susreće sa visokim državnim zvaničnicima. Naše je da istrajavamo i da upravo ukazujemo i da stalnim udarcima u meke trbuhe ove montaže, pre svega dokumentacijom koja je prvoklasna i koja je delom iz izvora međunarodnih policijskih, ukazujemo o kakvoj se ovdje spletki radi, samo da bi se nekom ograničila elementarna prava među kojima su i pravo na slobodu kretanja, pa i pravo na političko delovanje.
Bio je to branilac Andrije Mandića, advokat Miroje Jovanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednički izbori, iako planirani za proljeće naredne godine, ne prestaju da budu jedna od glavnih tema ovih dana u Crnoj Gori. Zašto politički akteri mjesecima prije održavanja izbora baš sada potežu to pitanje, zabilježio je Predrag Tomović.
Predsjednički izbori Crnu Goru očekuju na proljeće 2018. godine, ali su već sada tema u medijskim istupima i raspravama glavnih političkih aktera na domaćoj sceni. Ne prestaju naime licitiranja sa raznih strana u vezi sa tim ko će biti kandidati, odnosno koje bi ličnosti bile najbolja opcija. Dok u Demokratskoj partiji socijalista smatraju da bi za njih najbolja opcija bio bivši premijer i aktuelni lider vladajuće crnogorske stranke Milo Đukanović, u opoziciji još nemaju dogovor o mogućem zajedničkom kandidatu. U DPS-u kažu da je priča o predsjedničkim izborima rano počela zato što zapravo opozicija potencira to pitanje, jer kako za Radio Slobodna Evropa kaže funkcioner vladajuće stranke Predrag Sekulić, oni na taj način žele da prikriju sve svoje promašaje i neuspjehe.
Počeo od onih na parlamentarnim izborima pa do neuspjeha koji se tiče samog bojkota parlamenta. I čini mi se da pokušavaju na taj način da negdje mobilizuju svoje biračko tijelo koje, rekao bih, negdje sa strane posmatra zaista negativno reaguje na sve ono što su politički potezi naših kolega iz opozicije. I naravno, sa druge strane, ne treba zaboraviti da treba uhvatiti neku startnu poziciju. Treba jasno saopštiti da je to baš njihov lider i Bogom dan da se svi okupe oko njega i da oni imaju najveću političku snagu itd. itd.
U crnogorskoj opoziciji su praktično sve stranke najavile da će kandidovati svoje predsjednike ukoliko prethodno ne bude postignut dogovor o zajedničkom kandidatu, na čemu insistiraju u Demokratskom frontu, iz kojeg poručuju da bi to trebalo da bude nestranačka ličnost. Kako za naš program kaže Milutin Đukanović, oni ne smatraju da je rano za tu priču i dogovor opozicionih subjekata.
Mi smo i kao Demokratski front izašli sa tom strategijom o nestranačkom kandidatu. Mislimo da je to dobro i da ima dovoljno vremena i za dogovor i to. Mislimo da mi nismo poranili što se toga tiče, a naravno zahtijevamo da zajedno s predsjedničkim izborima ponove se parlamentarni izbori zbog režiranog državnog udara i Demokratski front je jasno saopštio svoju platformu oko ponavljanja izbora i nestranačkog kandidata za predsjedničke izbore. Mislimo da je baš pravi moment da u septembru mjesecu i sve ostale opozicione stranke zauzmu jasne stavove po tom pitanju.
Kada je riječ o zajedničkom opozicionom kandidatu, zbog ideoloških i političkih razloga, teško je u ovom trenutku očekivati postizanje takvog dogovora, ali to nije isključeno kao opcija. A da li je cijela ta priča o predsjedničkim izborima i kombinatorici preuranjena? Pitali smo političkog analitičara Dragišu Janjuševića.
Iz jednog ugla gledano, ta dinamika je počela mnogo ranije od očekivane, ali ako pogledamo koliko je usitnjena opozicija, koliko ima otvorenih procesa unutar samih partija, od izbora novih predsjednika do cijepanja partija, do znači jednog takvog atomiziranja koje se nije odavno vidjelo na političkoj sceni u Crnoj Gori, onda je logičan takav pristup da se otvore karte, što bi se reklo, u priči o predsjedničkim izborima koji bi trebalo da budu mart, april sljedeće godine.
Bilježimo i da su pojedini faktori ruske politike zainteresovani za zajedničko djelovanje opozicijenih partija u Crnoj Gori. Tako je u posljednjem medijskom nastupu zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak ocijenio da je najvažnije da opozicijone partije u Crnoj Gori imaju zajedničkog predsjedničkog kandidata. Prema riječima Borisa Raonića iz Građanske alijanse, s obzirom na to kako je počela debata o predsjedničkim izborima, ona će u narednom periodu samo jačati.
A ovaj svakako rani ulazak u predizbornu predsjedničku kampanju se može objasniti samo na jedan način. Nama u isto vrijeme kada je predsjednički izbor, znači na proljeće naredne godine, dolazi na red 13 lokalnih izbora, odnosno za lokalne parlamente. Ja nisam siguran da će doći do razvodnjavanja ove priče. Partije će dozirati i kreirati priču onako kako bude njima odgovaralo u cilju ostvarivanja dobrih rezultata na lokalnim izborima i to je ono što će obilježiti vjerojatno našu političku scenu narednih pola godine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je ministar prosvjete Damir Šehović izjavio da zbog afere prepisivanja hrvatskih kurikuluma neće podnijeti ostavku, bilježimo prve reakcije na takvu odluku, kao i ocjenu ministra da se ni on, niti bilo ko u ministarstvu prosvjete ne osjeća krivim za propuste u slučaju prepisivanja obrazovnih planova i programa. Detaljnije Lela Šćepanović.
Povodom afere prepisivanja nacionalnih planova i programa kojom se danima bavila crnogorska stručna i laička javnost i koja je u medijima zbog regionalnih razmjera, ali i optužbi hrvatskih stručnjaka autora kurikuluma, bila među naslovnim temama, juče se prvi put javnosti obratio i ministar prosvjete Damir Šehović i kazao zašto to nije uradio ranije.
Nije sam to ranije učinio zato što mi funkcija koju pokrivam kao i sopstveni etički kodeks ne daju za pravo da na ove ozbiljne teme govorim prije zvaničnih informacija nadležnih državnih institucija. Lako je zauzeti poziciju oštro kritičara i krenuti u lov na vještice, kao što je lako na stup srama staviti nekog i izvući političku korist iz ove situacije.
Šehović je prema još uvijek nepotpunim informacijama iz Zavoda za školstvo objasnio šta se zapravo dogodilo sa crnogorskim planovima i programima za koje hrvatski stručnjaci kažu da su prepisani.
Mogu potvrditi da je najveći broj predmetnih programa autentičan, da kod nekih postoje određene podudarnosti u tekstu koje se inače i dalje provjeravaju, a koje ne dovode u pitanje kvalitet, kao i da je evidentan propust napravljen kod predmetnog programa za fizičko vaspitanje, jer je potvrđena značajna podudarnost ovog predmetnog programa sa istim u Hrvatskoj. U tom smislu sam dužan da saopštim da su članovi tročlanog ekspertskog tima, koji su radili na izradi programa za fizičko vaspitanje, podnijeli neopozive ostavke na članstvo u radnoj grupi i time preuzeli svoj dio odgovornosti i da su se obavezali da honorare koji su dobili za taj posao vrate u budžet.
Nakon sjednice vlade, ministar Damir Šehović, čiju je smjenu tražio dio nevladinog sektora i 180 intelektualaca, ali i opozicione partije, kratko je kazao da neće podnijeti ostavku i objasnio zbog čega.
Ostavku podnosi ili onaj ko je kriv, ili onaj koji nema hrabrosti da ispravi ono što je neko drugi učinio. Niti ja, niti bilo ko iz Ministarstva prosvjete ne snosi nikakvu krivicu za ovaj slučaj, jer da je tako, sami bismo podnijeli ostavki i ne bismo čekali da nas bilo ko na to pozove.
Snežana Kaluđerović iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, koja se inače godinama unazad bavila temom plagijata u našem obrazovnom sistemu, kaže da je ovakva odluka ministra Šehovića za njih očekivana.
Ovo je svakako očekivana odluka. Mi smo već u Centru za građansko obrazovanje naveli koji su to nivoi odgovornosti i za sada smo vidjeli da je ista utvrđivana samo na jednom nivou. Odgovornost svakako leži na rukovodiocima onih nadležnih tijela i organa koji su utvrđivali sporne programe. Tako da je neophodno zaista i o tome razmotriti sve opcije.
I sam ministar prosvjete, kao i premijer Duško Marković prije nekoliko dana, poručio je da ovaj slučaj neće ugroziti reformu obrazovanja i najavio formiranje radne grupe za izradu novog zakona o plagijatima, odnosno akademskom integritetu, u čiji sastav će, kako je rekao, pozvati i predstavnike civilnog društva, ali i sve druge koji u tom važnom poslu žele da učestvuju. A Snežana Kaluđerović iz CGAO objašnjava da će se ta nevladina organizacija odazvati tom pozivu ministra Šehovića i prijaviti se na javni poziv.
Centar za građansko obrazovanje je u odnosu na najavljeni, a danas već i objavljeni javni poziv za članstvo u radnoj grupi za izradu zakona o akademskom integritetu, predložit će svog člana u toj radnoj grupi i nadamo se da će se napraviti jedan dokument koji će zaista na najkonkretniji način uspjeti da rešava ovakve probleme.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Da je vazduh u glavnom gradu Crne Gore uslijed brojnih požara tokom avgusta bio zagađen, bilo je jasno zbog izmaglice koja se nadvijela nad Podgoricom, ali i činjenice da su to građani lako osjetili zbog otežanog disanja. Međutim, tek kada je prošao kritični period od nadležnih institucija koje se bave kvalitetom vazduha, saznali su u kojoj mjeri su bile zastupljene štetne supstance. Zašto je to tako i ko zakazuje u lancu odgovornosti kako bi preventivne mjere u zaštiti zdravlja stanovništva mogle biti na vrijeme preduzete? Te pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Definitivno nije normalno da kada prođe neka, tako kažem, krizna situacija ili neka veća stopa zagađenja, da tada nadležne institucije izlaze sa podacima, analizama i što je po meni najtužnije sa savjetima kako građani da se ponašaju.
Bila je to rezignirana reakcija Aleksandra Perovića iz ekološke nevladine organizacije Ozon. Nakon što su nadležne institucije o stepenu zagađenosti vazduha građani informisali tek pošto je period najveće kontaminacije prošao. Podsjetimo, Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu rezultata Centra za ekotoksikološka ispitivanja u jučerašnjem saopštenju navela je kako je u glavnom gradu Crne Gore čak 12 dana u avgustu koncentracija štetnih PM10 čestica bila iznad graničnih vrijednosti. Najveća koncentracija izmjerena je 25., 26. i 27. avgusta kada su se PM čestice kretale od 110 do 123 mikrograma po metru kubnom, što je znatno više od granične srednje dnevne koncentracije od 50 mikrograma. U agenciji su konstatovali kako je veliki broj aktivnih požara na teritoriji Podgoričke opštine negativno uticao na kvalitet vazduha. Savjetovali su stoga građanima da slijede preporuke Instituta za javno zdravlje, koje se nalaze i na sajtu agencije, kako bi izbjegli štetan uticaj zagađenog vazduha. Zašto je stanovništvo o tome informisano post festum, odnosno tek kada je period najveće zagađenosti prošao? Elektronskom poštom to smo pitanje proslijedili nadležnim institucijama koje se bave kontrolom kvaliteta vazduha, Agenciji za zaštitu životne sredine kao i Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Sa prve adrese do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo odgovor, dok nam je iz ekotoksikološkog zavoda rečeno da su prema zakonu obavezni da do 15. u mjesecu za prethodni mjesec dostave izvještaj Agenciji za zaštitu životne sredine, da je za validaciju određenih parametara potrebno vrijeme, kao i da je za informisanje javnosti u potpunosti nadležna agencija. Kakav je komentar Aleksandra Perovića?
Institucije sistema koje treba da služe društvu i građanima morale su proaktivnim pristupom da mnogo efikasnije i prevenije reaguju i građane upozore na opasnosti po ljudsko zdravlje. Mislim da definitivno i zakon treba da se mijenja, ali isto tako moramo da mijenjamo navike nadležnih institucija koje čini mi se su uljuljkane u nekom svom zadovoljstvu.
Iako je i svakom laiku bilo jasno da je vazduh u Podgorici bio loše kvaliteta zbog smanjene vidljivosti i otežanog disanja, mnogi se na mjere zaštite i opreza odluče tek nakon što sa nadležnih i stručnih adresa dobiju upozorenja. Od kolikog je to značaja, govore upozorenja ljekara kako dugoročno izlaganje zagađenom vazduhu skraćuje životni vijek i pogoršava hronične bolesti. Iako iz Agencije za zaštitu životne okoline nije su sporili aerozagađenje, sa egzaktnim podacima za javnost izašli su tek nakon što je prošao najgori period. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon poručuje da su zbog toga neophodne promjene u komunikaciji nadležnih sa građanima.
Ja bih više volio da se građani osjete malo ogorčenim i da ih nešto pokrene na inicijativu, na neki vid bunta. Ono što mi nećemo prepustiti slučaj, jeste svakako ćemo pokušati da preciznu uporednom analizom prikažemo da je ovo ljeto bilo itekako karakteristično po lošem kvalitetu vazduha, naročito u glavnom gradu. Također napominjem ogromne štete u Nacionalnom parku Lovćen, koje tek treba da se analizira i uzme u obzir. Znači definitivno ovo nam ljeto donijelo ogromne ekonomske i ekološke štete, napravilo je negativan utjecaj na turističku sezonu i bojim se da nismo ni svjesni posljedica kojih ćemo sve imati. Znači definitivno je trebalo da se mnogo kvalitetnije komunicira s građanima i sa turistima, da se daju pravovremeno savjeti, da se, da tako kažem, na neki način ublažavaju svi propusti u radu institucija sistema koje očigledno niti su spremne da se izbore sa problemima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
SAD su naredile zatvaranje ruskog konzulata u San Francisco, eskalirajući tako diplomatsko prepucavanje nakon što je prethodno Moskva naredila značajno smanjenje američkog diplomatskog osoblja u Rusiji. Reakcije bilježi Biljana Jovićević.
State Department je saopštio posljednjeg dana avgusta da još dvije diplomatske zgrade u Washingtonu i Njujorku koje se koriste za poslove trgovine moraju također biti zatvorene uz konzulat u San Francisco.
U duhu pariteta koji je podstakla Rusija, mi zahtijevamo da ruska vlada zatvori generalni konzulat u San Francisco, dodatne kancelarije u Washingtonu i dodatne konzularne kancelarije u Njujorku. Ova zatvaranja moraju biti završena do 2. septembra.
Navodi se u saopštenju. Ovaj potez je uslijedio nakon julske naredbe Rusije da Sjedinjene Države skrate diplomatski personal u toj zemlji sa 755 osoba na 455 ljudi. Ruski su zvaničnici taj potez tada obrazložili uzvratnim mjerama na nove sankcije koje su Sjedinjene Države uvele Rusiji.
Sad se nadaju da, krećući se u pravcu želja Ruske federacije za paritetom, možemo izbjeći daljnje uzvratne akcije sa obje strane i krenuti naprijed ka postizanju cilja za koji se zalažu oba naša predsjednika, poboljšanju odnosa između naše dvije zemlje i poboljšanju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.
Navedeno je u saopštenju, ali i naznačeno.
Sad su spremne da preduzmu daljnje akcije ukoliko bude neophodno ili opravdano.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u prvoj reakciji je naveo da Moskva razmatra američki zahtjev o zatvaranju tri diplomatska predstavništva u Sjedinjenim Državama i da će na taj potez odgovoriti nakon detaljne analize.
Primili smo detaljnu notu tek noćas. Pregledat ćemo i odgovorit ćemo čim analiza bude gotova.
Zakončimo taj analiz.
rekao je Lavrov. On je optužio Sjedinjene Države za razmjenu diplomatskih kaznenih mjera, ali je izbjegao direktno da optuži aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu administraciju za razvoj situacije, već je krivicu svalio na Baracka Obamu.
Nismo mi, već Obamina administracija ta koja je uzrokovala cijelu razmjenu sankcija sa ciljem podrivanja rusko-američkih odnosa, sprječavajući Trumpa da napravi konstruktivne inicijative na početku njegovog mandata.
Naveo je ruski šef diplomatije. I predsjednik Ruskog informativnog političkog komiteta Savjeta Federacije Aleksej Puškov je za rusku televiziju Rusija 24 također izbjegao da direktno optuži Trumpa.
U mene tako je ošćenje što u administraciji Trumpa...
Imam osjećaj da jastrebovski antiruski kurs preuzima glavnu ulogu u administraciji predsjednika Trumpa i ništa više nije ostalo Trumpovih izbornih obećanja. Sve je prebačeno u ruke vojnih generala i nigdje se više u spoljnoj politici ne može vidjeti uloga samog Trumpa.
Rolje samog Trumpa u vanjskoj politici.
Zaključio je Puškov. Upitana o objavi State Departmenta u ruskom konzulatu, portparolka Bijele kuće Sara Huckabee Sanders je rekla da je odluku o zatvaranju donio Trump, nazivajući je čvrstom i odmjerenom akcijom kao odgovor na neželjenu rusku akciju ranije ove godine.
slobodnaevropa.org.
Islamski praznik Kurban Bajram počeo je danas, a slavit će se 4 dana. Za njega su vezani mnogi običaji, a neke od njih je zabilježila Danica Gudurić.
Vernici u zoru odlaze u džamije na sabah namaz, čeka se izlazak sunca i klanja se Bajram namaz. Jutros je u Priboju Bajram namaz održan u Hasanaginoj džamiji, a u porodci Zlate Jedine Hamzića u Priboju Kurban Bajram se slavi poštujući sve islamske običaje. Prvi dan Kurban Bajrama proslavlja se u krugu porodice. Zlata kaže da žene ne idu na Bajram namaz, ostaju kući, dočekuju goste i spremaju bajramski ručak.
Spremamo pite punjene paprike, kurban meso, halvu, baklave obavezno, kurmašice, ružice, znači sve što je saftali.
Žene prvi dan ne idu u posjetu?
Ne idu. Znači najbolje je u svojoj kući, važno je se obići, prvi dan i drugi za porodicu, za familiju, treći dan komšije, prijatelje.
Posle Bajram namaza muškarci odlaze na mezarje, groblje i proučava se molitva za umrle, a nakon toga se kolje kurban. Edin pojašnjava da kurban može biti deva, krava, ovan, ali i da kurban ima posebno značenje.
Dio mesa se rasporedi, jedan dio se ostavi za sebe, za svoju porodicu, gdje se pripremi jedan bajramski ručak gdje se okupe članovi porodice. Obično se to odlazi u porodicu gdje su živi roditelji. Na taj način se bližava se uži članovi porodice. Jedna trećina tog mesa se podijeli onima koji su siromašni, koji nemaju. Da da bajrama da bi imali da naprave sebi ručak, jedan bogatiji. Jedna trećina kurbanskog mesa se podijeli svojim prijateljima.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Evo još jednom i podsjetnika na najvažnije vijesti. Andrija Mandić i Milan Knežević, optuženi za učešće u pokušaju terorističkog napada, tražit će vraćanje oduzetih pasoša da bi putovali u Rusiju na poziv Sergeja Železnjaka. Cetinje je dalje prekriveno velikom količinom dima od okolnih požara. Sporazum o pridruživanju Europske unije i Ukrajine danas u punoj mjeri stupa na snagu. Vrhovni sud Kenije poništio predsjedničke izbore i naredio nove u roku od 60 dana. Bijela kuća inicira vanrednu financijsku pomoć za stanovništvo pogođeno uraganom Harvey. Samo inicijalna pomoć će iznositi 6 milijardi dolara. Toliko za ovaj petak, poštovani slušaoci. Sa vama smo naravno i tokom vikenda u istom terminu, a do tada vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.